подписывал их или он сам редко лицензии, либо его заместитель Аникин.
Shartnomalar tayin tuyuni yo'q. Ertalab ochilib, kechqurun yopilib ketadigan bir kunlik shirkatlar bilan tuzilgan. Ularga litsenziyani Sankt-Peterburg shahar tashqi iqtisodiy aloqalar qo'mitasi bergan. Qo'mitani esa Vladimir Putin boshqarardi. Litsenziyalarni yo uning o'zi yoki muavini Anikin imzolardi, dedi Salye. Uning aytishicha, shubhali shirkatlar tomonidan g'ayriqonuniy litsenziyalar asosida eksport qilingan tovarlar evaziga Rossiyaga tovar kelmagan. Kelishi kutilgan tovarlar esa oziq-ovqat mahsulotlari edi. Bu mahsulotlar esa 90-chi yillar boshida umuman mamlakat bo'ylab va xususan Sankt-Peterburgda anqoning urug'i edi. 1992 yili Sankt-Peterburg shahar kengashida Marina Salye yetakchiligida tuzilgan maxsus komissiya bu masalani tekshirib Putinning kirdikorlarini fosh qilgan komissiya xulosalari prokuraturaga hamda Rossiya prezidentining nazorat boshqarmasiga o'tkazib berilgandi. Biroq ko'p o'tmay Putin faoliyatini tekshirish to'xtab qoldi. Boz ustiga u amal pilla poyalardan ko'tarila boshladi. Marina Salyening Svobodaga bergan intervyusi kattagina bo'lib, Putin haqida ham, qayta qurish yillarida SSRdagi eng katta demokrat sifatida tanilgan Anatoliy Sobchak haqida ham juda ko'p kutilmagan gaplar bor. Mavrida kelganda ular bilan siz tinglovchini tanishtiramiz. Hozircha esa Marina Salye to'g'risida ikki og'iz ma'lumot. Sobchakning ham Putinning ham mutlaq ko'pchilik bilmaydigan sirlardan xabardor bu yoshi 76 ga chiqqan ayol geologiya mineralogiya fanlari doktori. Yuzdan ziyod ilmiy ish, mafrupsiya mafiya i korrupsiya hamda Rossiyaning erkin demokratlari tarixi kitoblari muallifidir.
Muhtaram tinglovchi, siz sobiq Rossiya xalq deputati, Sankt-Peterburg shahar kengashining sobiq deputati Marina Salyening Ozodlik radiosi rus xizmati muxbiri bilan suhbatining qisqacha mazmuni bilan tanishdingiz. Dasturimiz qisqacha e'londan keyin yana davom etadi.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta w ni yozmang. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Muhtaram tinglovchi, endi navbatni ozodlikning madaniy dasturi hisoblangan Chodir Xayol rukniga beramiz. Chodir Xayol ruknining yangi sonini odatdagidek hamkasbim Abdulla Iskandar taqdim etadi. Marhamat, tinglang.
Havo mavjlarida ozodlikning Chodir Xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Alo. Qalaysan, yaxshimisan? Sanga rosa telefon qildim. Bir-ikki gaplar bor edi. Sanga aytadigan.
Chodir Xayolning bugungi mehmoni O'zbekistonning katta vazndagi qiziqchisi Shukrullo Isroilov.
Uni sani o'ylab, mandan ham semizroq bolaga berishyapti. Mani yana ham semirib ketishimga hali bor.
O'zbekistondagi qiziqchilik san'ati Gorbachev erkinligi davrida avjga kirdi. Sovet davrida mashhur bo'lgan teleminiatyuralar teatrining artistlari Hasan Yo'ldoshev, Ergash Karimov, yozuvchi Alib Jamol va Said Ahmadlarning hajviy matnlarini o'xshar edi. Matnlarning sal oldin yozilgani boismi, yo hayot suratining ildamligi tufaylimi, hajviyalar dolzarbligini yo'qota boshladi. Buning barobarida o'z gapini o'zi to'qiydigan qiziqchilar paydo bo'ldi. Hojiboy Tojiboy kofeni qorinda aralashtirishni hajv qilsa, Mirza maymunlarga taqlid qilib odamlarni kuldira boshladi. Bu orada rassomlikni tashlab qiziqchilikka kirgan Obid Asomovning Raykinga taqlid qilgan hajvlari kun ko'ra boshladi. Sovet davrida hajviyalarga qo'yilgan quyushqon va ramkadan tezda chiqib ketildi. Uyat gaplar, jinsiy aloqaga ishoratlar, jinsiy osiliklar ustidan kulish kabi xandaqning tubigacha tushildi. Tomoshabin kular ekan deb har kuyga solishdi o'zini qiziqchilar. Hajviya qiziqchilik san'ati yo'nalishini badiiy kengashlar emas, kassada bilet tarzida sotilib kissaga kirayotgan pul belgilay boshladi. Mirza, Hojiboy, Obid uchligining orqasida esa yana kimlardir paydo bo'ldi. Ana shu kimlarnidir orasida Shukrullo Isroilov o'zining semiz gavdasi bilan ko'zga tashlandi. Amerikalik kinochi Mak Sennet suratga olgan filmlarda yoki Charlie Chaplin filmlarida semiz odam obrazi ilkis muvaffaqiyat timsoli. Bunday muvaffaqiyatni sovet kinochisi Gaydai filmlarida rol o'ynagan Margunov ham ta'minlagan edi. Xullas, Shukrullo Isroilov oldindan sinalgan, tomoshabinlar kutgan semiz qahramon edi. Semiz qahramonga talab kuchaygani sayin yangi-yangi semizlar sahnaga chiqib kelishdi. Hatto Halima ismli semiz ayol ham o'z og'irligini o'zbek sahnasiga bag'ishladi. O'zbek sahnasi ularni ko'tara oldimi yoki yo'q, bu boshqa masala. Har holda qiziqchi Shukrullo Isroilov 20 yildirki sahnadan tushmagani rost. O'zi qanday qilib sahnaga chiqdingiz deb savol beramiz Shukrullo Isroilovga.
Shu yoshidan qiziqishim bor, shu yosh ko'p, ustozlarga havas qilib.
Aynan qaysi ustozlarga? Masalan, mana Ergash Karimov olamdan o'tib ketdilar, Hasan Yo'ldoshov bor edi bir paytlar, keyin
ustozlarimiz ko'rmaganmiz, biz yosh edik. Bizning asosiy ustozlarimiz yana shu Mirzabek Xolmedov, Obid Asomov.
Obid Asomov bilan Mirzabek Xolmedov sizning ustozingiz bo'ladi,
ha? Ha.
Endi qanday bo'lgan? Masalan, odam bilamiz, bir kosmonavt bo'lgisi keladi, yurist bo'lgisi keladi, bilmayman, injener bo'lgisi keladi, lekin qiziqchi bo'laman deb orzu qilish qanday bo'ladi endi bu?
Endi yoshida hamma har xil sohada bo'lgisi keladi, yoki bari katta bo'lgandan keyin o'zining yo'lini topib ketadi. Sochim bilan yoshligimizda bizning avlodimizni hammasi nezikda, shifokorlar mana avlodi. Bizana oilamizda misol uchun san'atkor yo'q. Hammasi shifokorlar. Mana onamni ham shifokor bo'lasam deganda yoshligimda, lekin san'at yaxshi ko'radi, san'at yo'lini tanlab ketdi.
Endi onangiz sizga qarshi bo'lganlarmi mana shu san'atkor bo'lishingizga qarindoshlar? Nimaga endi jiddiy ish deb hisoblamaganlarmi? Ya'ni odamlarni kuldirish, masxarabozlik deb shunaqa fikrlar bor-ku endi.
Endi yo'q, uni aks bo'lmasam deganlar, yaxshi endi. Hozir yana xursandlar.
Xursandi. Endi biror bir nimaga kirdingizmi? O'qishga kirdingizmi? Masalan, teatral institut bor O'zbekistonda.
Madaniyat institutini bitirganman. Men hozir keyin shaxsshunoslik institutini bitirdim. 3-ta institut o'qiyman, bitiraman. Birinchi madaniyat institutida, keyin shaxsshunoslik institutini bitirdim. Hozir Narxozda magistraturada o'qiyapman. Shu bitiraman bu yil.
Nima kasb bo'yicha?
Shaxsshunoslik xitoy fakultetida. Endi ki, MO degan международный отношения, xalqaro aloqalar,
xalqaro munosabatlar.
Munosabatlar. Kelajakda xudo xohlasa balki bir 45 yoshdan keyin xudo xohlasa bir yaxshi bir vatanimiz uchun, O'zbekistonimiz uchun yaxshi bir konsul, bir davlatda bir elchi bo'lish niyatimiz ham yo'q ana. San'atkordan yomon elchi chiqmaydi.
Yo'q, endi gavdangiz ham bor sizni. Savlat ham bor sizda, savlat.
Savlat ham bor, ha.
Savlat ham bor, gavda ham bor, og'irlik ham bor. Endi mana bilasizmi, sizga o'xshagan savlatli bir odam endi xudo rahmatli bo'lib ketdi, Yevdokimov. Siyosatga kirib, viloyat hokimi darajasiga ko'tarilgan, gubernator bo'lgandi. Shunga munosabatingiz qanday, ya'ni?
Adammas, ajammas.
Mana Yevdokimov masalan, san'atkor bo'lib yurganida balki umri uzoq bo'larmidi deyshatdi, mana keyin olamdan o'tib ketdi-ku.
Shu ajal yetgan
Endi mana har kim o'z ishini qilsin, shoir she'rini yozsin, siyosatini qilsin.
San'atkordan yomondan chiqmaydi. Biz mana shu shuncha davr shu xalqimizga, vatanimizga xizmat qilgan mustaqil O'zbekistonimiz uchun biz yurtimizga, vatanimizga ko'z tegmasin avvalambor. Hozirgi paytda yomon ko'z bilan qaraydiganlar ko'p yuryapti, lekin bizani mustaqil vatanimiz, bizani O'zbekistonimiz shunaqa zo'rki, tashqaridan kelgan odamlar ham xavf keladi. Bizani yurtimiz baribir payzi boshqachada, jannat mazon yurt deb aytilmagan. O'shaning uchun aytishadiki, Toshkentning tarixini yegan chunchu Makatullodan qaytib keladi.
Shu bola degan kinoda aytadida o'shani. Men o'rta oyiz Abdurayim Abduvohobga bitta hojaki aytib beradi o'shiga.
Shundan maqsadki shu mana shaxsshunoslikka, hozir magistratura, san'atning yo'lidan boraveradi. San'at shu san'at orqali xalqqa ta'limda, san'atimiz orqali xalq mazza qilib tomosha qiladi. Ba'zi kelajakda shu yurtimizni, O'zbekistonni bir yaxshi bir elchisi, yoki bir konsul bo'lish niyatim bor, yo'q.
Balki tashqi ishlar vaziri bo'larsiz.
Yo, endi unga hali uning uchun ancha bilimli bo'lish kerak. Ancha bilimli bo'lish kerak. Yuzboshimiz umr uzoq bo'lsin, tanjonlar sog' bo'lsin.
Mana bu qiziqchilikka kirganingizga necha yil bo'ldi, Shukrullaxon?
88 yildan beri boshlayman, maktab bitirishimdan. O'zi maktab paytida havas qilib yurardim, o'sha yerlarni eshitib, ularni ko'rib, havas qilib, o'sha 88 yildan shularni yoniga borib qo'shilib tanishib, shular bilan birga bo'lib, mana xudo xohlasa, ularni ham tanigan odammiz, ham taniydi.
Endi o'sha sizni hayotingizdagi bir qiziq voqeani aytib berasizmi? Masalan, o'zingiz qiziqchisiz-ku, endi siz bilan bog'liq bir qiziqli voqealar bo'lganmi? Qiziqarli voqealar.
Hayotimda oilam bilan Disneylandga borganimiz, biz parkimizga aylangani, bolalarim hamma qaragan, shukr-shukr, ham muhitga kirib so'rashgan. Bolalaring marozno beraman deb turli o'tkazganman hammasini. O'zimdan kelib o'tirib, shunday o'tirishim bilan stulni to'rt poyog'a paroqlab, to'rt tomon ketganim, orqaga qarab bir dumalash qilib yerganmiz, ustimizga marojinga to'kilib, o'zimiz uchun qayg'uli, bir uchun kulgili.
Endi xudo berganda sizga savlatni, gavdani necha kilo tortasiz? Toshingiz necha endi?
155 kilo kalla pocha bilan kami bor so'rayveras aka.
Xo'p, endi mana kechirasiz-ku, mana Dev va Pakana degan filmda siz suratga olinmadingiz. Boshqa odam suratga tushdi. O'sha yerdagi kinoda shunaqa ishora qilinyaptiki, bunaqa gavdasi katta odam ko'p ovqat yedi deb. Ya'ni qancha ovqat yeysiz? Masalan, bitta qo'yni bir o'tirishda yeya olasizmi?
Yo'q, endi. Endi shartta qo'yan to'ladan bilmadim, lekin ja unaqa qornim ochsa ovqat bilan, normal sotsan bir kosa yeysiz, men qornim ochib 2 kosa yeyish mumkin, lekin bitta qo'yni olmayman. Lekin bizda qo'yimiz toza, barimizki, nafas olsagan semirib ketib qolamiz.
Yaxshi. Endi birovlar aytadiki, Shukurlaxon yaxshi qiziqchi-yu, lekin dedi, agar uni gavdasi bo'lmaganida bunaqa zo'r qiziqchi bo'lmasdi degan bir gapni aytishadi-da.
Yana o'xshaydi. Allohning bergan anaqasi ne'matimi ham. Og'zim bo'lib zahar bo'lib yurgandan ko'ra bomba bo'lib ochilib-sochilib yurgan yaxshi.
Endi farzandlaringiz, turmush qurganingiz haqida gapirib bering.
Bitta xotinim bor, 3 farzandim bor, 2 o'g'il bor. Katta o'g'limning ismi Humoyun, o'rtanchasi Farhod, jon o'g'lim. Eng kichkina qizim Asal qizim Mushtari degan. Ayolim umr yo'ldoshim Toshkent davlat tibbiyot oliygohida katta o'qituvchi, zav kafedra. Humoyun o'g'lim shaxsshunoslik institutida 1-chi kursda o'qiydi. Bo'sh vaqtida Grand Mir Atel, Gassinta Reception bo'lishdi. Farhod o'g'lim 9 sinf bitirib, hozir Interhouse'da, ya'ni ingliz tiliga muayyan bo'lgan maktabda, ya'ni kollejda, Interhouse kollejda tahsil topadi. Mushtari qizim bizning shahrimizda lingvistik degan 17-chi maktab bor, shu 17-chi maktabda 7-chi sinfida. Shu.
Umrlar uzoq bo'lsin. Endi otangiz qazo qilganlarmi?
Otamiz yoshligimizda qazo qilib ketganlar, men kichkina bo'lganman, 2 yoshligimda vafot etganlar. Otasi o'sganmiz.
Bilasiz, mana biza keyingi paytda o'zbek xalqi o'zidan ortib chetga ish chiqarib boshladik-da. Mana hamma yoqda o'zbek ishchilari yuribdi. Hatto qiziqchilik sohasini ham egallab olyapmiz-da. Mana Obid aka Asomov, demak, Moskvada ishlayapti. Bunga munosabatingiz qanday? Ya'ni biz shu o'zimizni eksport qilishimiz masalasiga.
Endi biz o'zimiz yurtimizni olqishga sazovor bo'ldik. Qolgani birga bo'ladi.
Yaxshi, endi endi qanaqa rejalar bor? Katta rejangizni bildingiz, o'sha elchi bo'lish, diplomatik karyera qilish.
Xalqlar do'sti Istiqlol saroyida 1-chi, 2-chi, 3-chi aprel kunlari juda katta tomoshamiz bo'ladi, Mirzo teatrida. Ana shu Mirzo teatrini katta konsert qo'yishga juda katta tayyorgarlik ko'ryapmiz. Mana endi 6-8-9 mart yana Istiqlol shu saroyida 8-chi mart xotin-qizlarga bag'ishlangan Sen aziz muqaddas sayyor juda katta shou programma bo'ladi. Shunga tayyorgarlik ko'ryapmiz. Juda kuchli tayyorgarlik ko'rish o'zimizdan konsertimizga Mirzo teatriga vaqtida bo'lsa kerakli mehmon bo'linglar.
Endi biz uzoq 5000 km oramizda, lekin tabriklab qo'ysangiz bo'ladi. Sizni tinglayotgan xotin-qizlarni bayram bilan, bahor bayrami bilan.
Sizlar tinglayotgan barcha yurtdoshlarimizni, o'zbek millatini xayrli bo'lmasin. Shu vatanimizni qo'msaydigan, vatanni qo'msaydigan vatandoshlarni hammasini, ayniqsa ayollarimizni kirib kelayotgan 8-chi mart xalqaro xotin-qizlar bayramini chin qalbimizdan tabriklaymiz. Salomat bo'lsin, umrlar uzoq bo'lsin, tanchalar sog' bo'lsin, oilalar tinch bo'lsin. Rasulxon usta noz nimadir kamaysa kamaysinki atrofida yaxshi insonlar ketarmasin. San'atkor niyat har doim yaxshi niyat. To'y bo'lsin deydi. Bizning yurtimizda endi yo'lida bilmadim, siz chet elda yashaysizlar. Yo'lida bilmadim, lekin bizning O'zbekistonimizda har kuni to'y, hasham, bayram, bu ham bo'lsa yurtni yaxshiligidan, yurtni tinchligidan. O'sharda ham yaxshi-yaxshi to'ylar bo'lsin. O'sharda yaxshi-yaxshi to'ylar bo'lsin. O'sha to'ylarda borib xizmat qilish har bir san'atkorga nasib qilsin. Bizning yurtimizga ko'z tegmasin, O'zbekistonimiz gullab yashnab, bizning yurtboshimizni, podshoyimizni umrlari uzoq bo'lsin.
Shukurlaxon, endi bir narsa aytib bering endi kichkinagina, xamir uchidan patir.
Endi hozir uyda uxlayapti, ikkita eshik ochilib beg'am oilalar ham bor-da, raflatda uxlaydigan, kech ketgan bilmaydigan. Eshik ochilib ikkita o'g'ri kirib, uylardagi bor-boringni yig'ishtirib, bir chekka qo'yib tursa, yer xotin uyg'onib qopti, ko'rib qopti. Har ikkisi o'g'ri ham darrov yer xotin qulog'ini boylab qo'ygan. Bular guvoh bo'lib qoldi, bir-biriga qarab o'ldiramiz deb ayolga qarab, san guvoh bo'lding, san hammasini ko'rding, sani o'ldiramiz oxiri gapi. Oting nima deb tayyoram sharbat kerak. Mana otim Jamila, o'ldir Sorach, o'ldir. Jamila mana otim. O'g'ri ham voy mana ona modi Jamila.
o'y men seni o'ndirolmayman, yashay sani berini oldin aylanib o'tib eriga qarab man hammasini ko'rding, sani tochni o'ldiraman, xotining tirik qoladi, chunki meni onam bo'ldi Jamila, u yashaydi, sani oxiri gapingni akara. O'zimning otim Shukrulloy, lekin yoshligimda Jamila deb chaqirishardirmish.
Rahmat.
O'sha erkak qashira turmasin, baribir ikki oz gapidan o'zini hayotini saqlab qoladi. Hammangiz salomat bo'linglar, umringiz uzoq bo'lsin.
Savob bo'ling. Endi men e'lon qilishim uchun unvoningiz qanaqa? Men nima deb e'lon qilaman? Shukrulloy Isroilov unvoningiz bormi?
Yo, Yelsuvga.
Yelsuvga.
Xalqini do'mbaqa Shukrulloy Isroilov.
Xo'p, mayli.
O'zbekiston.
Xo'p, rahmat. Salomat bo'ling. Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli.
Ko'hna tarix shodasida bitta marjon o'zbegim. Mamlakat tashqarisida yashayotgan o'zbeklar turmushining turli qirralarini yoritadigan dilxiroj sahifasi.
Siddiq Jakfar bundan 75 yil oldin olamdan o'tgan Afg'oniston rassomlik san'atining otaxoni professor G'ulom Muhammad Maymanagining izdoshlaridan biri. Taxminan bundan bir asr oldin Almaniyada ta'lim olib, rassomlik san'atida professorlik maqomini egallab vataniga qaytgan G'ulom Muhammad Maymanagining millati o'zbek. U yaxlit o'zbeklar istiqomat qiladigan Maymanas shahrida dunyoga kelgan bo'lsa-da, Siddiq Jakfar ham Maymanada o'zbek oilasida dunyoga kelgan. Jakfar rassomlik san'ati olamiga yuz tutishiga o'zidagi tabiiy iste'dod sabab bo'lgan bo'lishi mumkin deydi. Unga ko'ra maktabning 4-5 sinflarida o'z-o'zidan yaxshi rasmlar chiza boshlagan, Salutmay maktabida rassom sifatida tanilgan.
Men taqriban sinfda 4-5 maktab edim. O'sha davrdan o'zim bilmayman nima raqam bu nimaga tashviq bo'lganman. Xotirga o'sha javor ekimi tirilib qaydim o'sha mantiqaga o'sha nimaga unda bir shu maslakka hech kim yo'q edik bizlarni masalan tashviq qilsa ulardan ko'rib masalan bir ilhom olsa.